إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أي واتو أي واجب الله سبحانه وتعالى، والله الحمد، نمشكر الله سبحانه وتعالى وكو tujalia tukaumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeingia katika Ramadhani na kipindi cha siku 30 zimekwisha kumalizika. Na nahnu alana, sisi hivi sasa fi Idil Fitri, tupo katika siku ya sikukuu ya Idil Fitri. Inatuonesha nini? Inatuonesha kwamba yale aliyokuwa ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni maneno ya kweli, ni maneno ambayo kama ilikuwa hajaanguka, kama ilivyokuwa maneno yake hayaanguki. Mtume kasema vipi? Na yasema haya aliyokuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maudhui hii, maudhui yangu mimi nitakayozungumza, kwamba inna ta'ata tutabau bitta'ati la bidhiha, kwamba kwa hakika utiifu utafuatishiwa na utiifu, la bidhiha, hautofuatishiwa na kinyume chake. Maudhui ambayo kama nitakayozungumza, kabla sijasoma hiyo kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba inna ta'ata, kwamba kwa hakika utiifu, la tutabau, hautofuatishiwa, illa bitaati, isipokuwa na utiifu mwenzake, la bidhiha, sio kwa kinyume chake. Sisi tunatoka katika mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake kuna kufunga, ilikuwa ni funga ya lazima, tukajitahidi kufanya jihadi hiyo ya mchana, na tukafanya jihadi ya usiku ya kusali sala ya tarawehe na sala ya witri, ambazo ni jihadi mbili ambazo zilikuwa zinahitajia subira, na tulijitahidi, na kila mmoja alisubiri kwa kiasi kile ambacho kwamba alichokuwa amewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akayafanya hayo. Sasa kinachotakiwa baada ya kutoka katika mfungo wa Ramadhani, kwa kuwa ule ulikuwa ni utiifu, hakuna kitakachofuatia utiifu isipokuwa utiifu, la bidhiha, sio kinyume chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi alikuwa ameisimulia Imam Ahmad bin Hanbali, kasema la takumu saatu, haitosimama saa ya kiyama, hata yataqaraba zamanu, mpaka zitakapo kurubiana zama, yani ziwe karibu karibu. Fatakunu sanatu kashahari, utakuwa mwaka kama mwezi. Wayakunu shaharu, na utakuwa mwezi. Kaljumaati, kama juma moja. Ai al-usbu, itakuwa ni kama wiki moja. Watakunu ljumaatu, na litakuwa juma moja, yani na itakuwa wiki moja. Kali yaumi, itakuwa ni kama siku moja. Wayakunu liyaumu, na itakuwa siku moja. Ule urefu wake ka saati, kama saa, yani saa moja mfano wake. Watakunu saa, watakunu saatu, na itakuwa saa. Kali ihtiraki saafati, kama kuunguzwa kwa majani makavu ya mtende. Majani ya mtende yakishakauka barabara, kuunguzwa kwake ni katika sekani, ni katika kufumba na kufumbua, tayari yamekwisha kumalizika. Nini maana ya maneno haya? Maana ya maneno haya yanaonyesha kwamba zama, kadiri muda utakapokuwa unakwenda mbele, unakurubiana na kiyama, kwamba zitakuwa hazina baraka. Yani muda utakuwa hauna baraka. Yale ambayo kwamba tutakayoyafanya katika mwaka mzima, utafikiria yamefanywa ndani ya mwezi mmoja. Na yale yatakayofanywa ndani ya mwezi mmoja, utadhania yamefanywa ndani ya juma moja, yani ndani ya wiki moja. Na yale yaliyokuwa yamefanywa ndani ya juma moja, yani wiki moja, utafikiria yamefanywa siku moja. Na yale ambayo kwamba yatakayokuwa yamefanywa siku moja, utafikiria yamefanywa saa moja. Na yale yaliyokuwa yamefanywa saa moja, utafikiria yamefanywa katika muda mdogo kama huo wa majani makavu ya mtende, ambayo kwamba yatakayotiwa moto ya kuungua kwake vile na muda unapochukua, ambayo ni sekadi chake sana, kuonesha kwamba zama zitakuwa hazina baraka. Na hivi ndivyo ahlul ilmi kama Hafidh bin al-Hajari al-Asqalani rahimahullah anasema, zama zitakuwa hazina baraka. Yale tutakayoyafanya sisi leo kwa kipindi cha mwaka, utafikiria tumeyafanya mwezi mmoja. Anasema maneno hayo yeye, na wakati mimi leo nimesimama hapa na yazungumza haya, zishapita karne saba, yani miaka kama 700 takriban, tayari imekwisha kupita. Anasema maana ya hadithi hiyo. Sasa wewe chukulia toka zama zake yeye Hafidh bin Hajar al-Asqalani rahimahullah mpaka leo, zimeshapita karne saba. Ina maana zama zinakwenda kwa kasi vipi? Zama zimekuwa hazina baraka. Kwa hivyo ndugu zanguni, tusijiache katika maisha haya ya dunia tukaona kama tumekwisha kufika, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameturefushia sisi umri wetu mpaka hivi leo tunazungumza. Tushatoka katika mfungo wa Ramadhani, tupo katika sikukuu, tuko hai bado. Sasa tusije tukajiacha na tukasahau, tusije tukagafilika na tukaona kama sisi tutaendelea kubakia tu. La, kwa aliandikiwa kuishi miaka 100, zama zinakwenda kwa haraka, zama hazina baraka. Kwa hivi ndio bwana, na yakumbuka maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama pale aliposema, khairun nasi, mbora wa watu, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora wa watu ni yule ambaye kwamba atakayerefukiwa na umri wake, yani ambao umri wake utarefuka. Wa hasuna amaluhu, na yakawa mazuri matendo yake. Na yasema maneno haya kwa sababu sisi mpaka leo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema Allah ametujalia kuwa mpaka leo tuko hai, ameurefusha umri wetu. Wangapi wangapi hawapo, ili kwa ajili ya kutanabahishana, kwa ajili ya kukumbushana. Duniani pahala pa kupita tu, kama ni pahala pa kufuma na kufumua. Na kila mmoja kati yetu sisi hana mamlaka ya kurefushiwa umri wake au wa kubakia mpaka katika muda kadhaa wa kadhaa. Hana mamlaka hayo. Mamlaka hayo yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo khairun nasi, haya ndio maneno ya kuchukua, kwamba mbora wa watu man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yule ambaye atakayerefukiwa na umri wake na yakawa mazuri matendo yake. Masala ya umri kurefuka hayapo katika mamlaka yetu, yapo katika mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kilichokuwa katika mamlaka yetu ni kufanya matendo mazuri. Allah alivyotuumba na alivyotuweka na alivyoleta mabainifu mbalimbali ya mitume ya vitabu na walinganizi mbalimbali na makumbusho mbalimbali, tuna uwezo sisi wa kutekeleza matendo mazuri. Ama kwa kuwa tuna uwezo wa kutekeleza matendo mazuri, na tutekelezeni ndugu zangu ni matendo mazuri. Kwa hakika utiifu hufuatishiwa na utiifu, sio na kinyume cha utiifu, yani ukafuatishiwa na maasi. Tupo duniani hatuna mamlaka ya kuendelea na kurefukiwa na umri. Mamlaka yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafadhatan hatta idha jaa ahadakumul mautu tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Katika aya katika sura al-an'am anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-qahiru, na yeye ndiye mtezaji wa nguvu, anachokitaka kwetu sisi anakifanya. Ina maana miongoni mwa kututeza kwake nguvu anavyotuteza, anatuteza nguvu katika umri wetu ambao kwamba tutakaoishi, anavyotaka yeye ndivyo mambo yatakavyokuwa. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihim, yuko juu ya waja wake. Wa yursilu alaykum hafadhatan, na ana kuleteeni nyinyi viumbe wake hafadhatan, wa kuhifadhini, yani kuhifadhi amali zenu, mazuri yenu na mabaya yenu ambayo kwamba mlitakayoyafanya. Itafika siku mtakwenda kulalama nyinyi, mtasema mali hadha alkitab, ni kitabu gani hichi? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kilichokuwa hakijabakisha kidogo wala kikubwa isipokuwa imekidhibiti. Wa yursilu alaykum hafadhatan, na Allah anakuleteeni nyinyi kwa kukuhifadhini, kukuhifadhini matendo yenu ambayo kwamba mnayafanya. Hakuna kitakachofichikana kwenu nyinyi, hata na haya yataendelea, haya yataendelea kwa nyinyi mko katika kutezwa nguvu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yuko juu yenu, yuko juu yenu katika dhati yake. Allah yuko juu, Ar-Rahman wa al-Arshi stawa, Allah yuko juu yenu katika kila kitu, iko katika kila kitu. Wa yursilu alaykum hafadhatan, na hala ukuleteni nyinyi malaika kukuhifadhieni, yani na kuhifadhieni yenu ambayo kama mlikuwa mnayafanya. Haya ataendelea hata idha jaa ahadakumul mautu, mpaka atakapofikiwa mmoja wenu na mauti. Hapo ndo saa yake kifika, tena atafishwa na malaika. Wa hum la yufarritun hatta idha jaa ahadakumul mautu tawaffatuhu rusuluna, atafishwa na wajumbe wetu, yani wa kimalaika. Wa hum la yufarrituna, na wao hawafupiliziki. Kwa hivyo sisi tupo katika mamlaka maalum ya Allah, tusijiache, tutekeleze matendo ambayo kwamba yaliokuwa mazuri. Na vile vile ndugu zangu katika imani, tuelewe kwamba kurefushiwa umri mrefu sio neema peke yake, si neema, lazima ili ipate kuwa neema paambatane na matendo mema. Kama kuna mtu anakata miaka 70, 80, ana 100, huyu si neema kwake yeye, wala si kheri kwake yeye. Kheri kwake yeye ni kufanya matendo mazuri, na huku umri wake unarefuka. Hivi ndivyo alivyosema mtukufu daraja sallallahu alayhi wasallam: khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora wa watu yule ambaye umri wake uliokuwa merefuka na akawa matendo yake ni mazuri. Kinyume kama matendo si mazuri, si neema wala si kheri. Na ndiyo maana Allah akasema katika aya, katika sura Ali Imran, katika aya ya 170, na akasema wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wala yahsabanna alladhina kafaru, na wala wasidhania, wala wasidhanie wale ambao kwamba waliokufuru, wala wasidhanie wale waliokufuru annama numli lahum, kwamba huku sisi kuwapururia wao tukawarefushia umri, kwamba khairun li anfusihim, kwamba ni khairi kwa wao. Innama numli lahum liyazdadu ithma, bali si vingine, sisi tunawapururia umri wao, tunawazidishia umri wao, tunawaachilia wanaendelea kuishi hapa duniani. Liyazdadu ithma, ili wapate kuzidisha madhambi. Ndugu zanguni, tuyashike kwamba utiifu hufuatishiwa na utiifu. Tuishi hivyo. Baada ya Ramadhani haufuatishiwi na kinyume cha utiifu, ambayo ni maasi, ikiwemo shirki, ikiwemo bida, pamoja na maasi mengine. Mambo hayapo hivyo la, na watu wengi hivi ndivyo walivyo. Huwa wanasema nahnu fi dhiki, sisi tupo katika dhiki. Nahnu fi shida, sisi tupo katika shida. Nahnu fi lhammi, sisi tupo katika huzuni. Nahnu fi lghammi, sisi tupo katika msononeko. Sisi tupo katika shida hizi na hizi. Naam, hayo hayapingiki. Kweli mko katika shida, na tupo sote katika shida na taabu, kuna haya na haya, hiyo kweli. Lakini tuelewe ndugu zangu katika imani kwamba mamlaka ya kutuokoa sisi, mamlaka ya kuokoka sisi kutokana na huzuni na shida mbalimbali na machungu mbalimbali na misononeko ya roho mbalimbali na huzuni mbalimbali, mwenye mamlaka ni Allah subhanahu wa ta'ala, si mwingine. Hii ikiwa tutakubali, ikiwa hatutakubali. Huu ndio ukweli wa yakini, huu ndio ukweli uliokuwa wa hakika, kwamba mamlaka ya kututoa na kutuokoa katika huzuni na shida mbalimbali yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo ndugu zangu ni katika imani, na saha zangu kwenu nyinyi, na kujinasihi mimi mwenyewe, nikianza kujinasihi mimi mwenyewe na nyinyi, kwamba tusitegemee kwa yoyote kututoa, tusimtegemee yoyote kwa maana yoyote, tumtegemee Allah na tujishike kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mamlaka hayo ya kututoa. Yeye ndio mwenye mamlaka hayo ya kututoa, na yeye anasema ndani ya Qur'anil Karim, anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu, mwenye kumcha Allah, yani mwenye kuacha mabaya na kufanya mazuri. Kama tulivyokuwa tunaogopa kunywa na tunaogopa jimai kwa wakwe zetu, na tunaogopa kula ndani ya mchana mwezi wa Ramadhani, ule ni kwa ni ucha Mungu wa nusu ya funga au wa sehemu fulani ya funga. Lakini funga inakamilika kwa sehemu nyingine ya kujizuilia. Kujizuilia na nini? Kujizuilia na yale mambo yaliyokuwa kimaanawia aliyokuwa mtume ameyakataza sallallahu alaihi wasallama. Na katika dini hii ameharamishwa yale yalikuwa yanatakiwa watu wanajizuilia na waendelee kujizuilia. Sasa akifanya hivyo, maana yake ndio ikaambiwa kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumusiyamu, mmelazimishwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna, ili mpate kuwacha Mungu. Mimi nakudhania ni kheri, nakudhania ni kheri kama nyinyi sasa ni wacha Mungu. Allah ajalie hivyo. Na kama ni hivyo, Allah akasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na mwenye kumwogopa Allah akayaacha mabaya na akayafanya mazuri. Yaj'al lahu makhraja, atamjalia yeye, atamfanyia yeye njia ya kutoka katika kila lile la kulalamikiwa. Ikiwa ni huzuni, ikiwa ni msononeko, ikiwa ni njaa, ikiwa shida, ikiwa ni maradhi, haya mambo yapo katika mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wayarzukuhu min haythu la yahtasibu, na atakuruzukuni pahala msipopatarajia. Kwanza kutolewa nyinyi mkapata mnachokitaka, sasa kikawa kinaangaliwa shukurani kutoka kwenu nyinyi. Pahala pengine Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, na mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamjalia mambo yake kuyafanya kwa ni mambo ambayo kwamba yaliyokuwa mepesi, atamjalia mambo yake kuyafanya kwa ni mepesi. Kwa hivyo mwenye mamlaka ya kututoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema pahala pengine, akasema pahala pengine, fa inna ma al-usri yusra, inna ma al-usri yusra, kwa hakika katika dhiki kuna faraja, maana katika uzito kuna wepesi. Na itizame dhiki, dhiki imekuja kwa maarifa bi alifi wal lam, in fa inna ma al-usri al-usri, itizame kutatuliwa kwa tatizo imekuja kwa nakira yusra, yani kuonesha Allah subhanahu wa ta'ala ana njia nyingi za wepesi wa kutupa sisi na kututoa. Iwlamu, tambueni ndugu zangu katika imani kwamba huwa alladhi yunajina min alkarbi wa min adhiqi, kwamba yeye Allah ndiye atakayetuokoa kutoka katika machungu na kutoka katika dhiki na kutoka katika huzuni na katika haya na haya. Usitegemee kwa mwingine, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yakul, na yeye ndio anayesema sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra, atajalia Allah baada ya uzito wa maisha na baada ya tabu na baada ya choka ambayo kwamba mliokuwa mmechoka na baada ya matatizo haya na haya, Allah atajalia wepesi. Allah atajalia wepesi, na Allah mkweli, innahu ala kulli shay'in qadiri, kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza juu ya kila kitu. Waalamu, natambueni kwamba Allah atakapokupa, usione siju kuna kibibi kadhaa, siju kuna kibabu kadhaa bure sengine wala hakiko, bali kwa dhana zenu mbaya kudhaniana tu katika mitaala katika mambo mengine, kama labda anaweza kukuzuilia yako wewe au akakupa alichokuwa amekupa. Kama Allah kweli anataka kukupa uzima, Allah kama anataka kukupa riziki, Allah anataka kukuchekesha wewe ucheke uwe na furaha katika jambo lolote, hakuna mbaya kwamba alikuwa anaweza kuzuia. Anasema katika Suratul Fatir, ma yaftahi Allahu linnasi fala mumsika laha, aliyoya fungua kwa Allah kwa watu hakuna kuyazuia. Ina maana ndio kinyume chake, kwa yale aliyokuwa ameyazuia hakuna kufanya nini, hakuna kuyatoa. Allah jamani, tahadharini, tujitahidini kushikamana na Allah, tujitahidini kushikamana na Allah vile ambavyo kwamba anavyokuwa anataka. Ndio njia pekee ya kutoka sisi, ndio njia pekee sisi ya kuweza kucheka tukapata furaha. Lakini kwa hali hii ya uasi, kwa hali hii ya bidaa zenye kupandana, kwa hali hii ya shirki, kwa hali hii ya shirki zenye kupandana, tutatoka? Hakuna kutoka isipokuwa yule aliyerehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamjalia asiwe katika shirki, asiwe katika bida, asiwe katika maasi. Ndugu zangu ni katika imani, tushikamane na Allah subhanahu wa ta'ala, tukae tukijua na maudhui tusisahau kwamba inna ta'ata tutabau bita'ati la bidhiha, kwamba kwa hakika utiifu hufuatishiwa na utiifu mwenzake, la bidhiha, si kwa kitu kingine. Na ndiyo maana kwa msingi huu mtukufu daraja sallallahu alaihi wasallam akasema, man sama ramadhana wa atba'ahu bi sittin min shawwal kana ka'annahu sama ad-dahra au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba atakayefunga ramadhani, ina maana kwa kukamilisha mwezi wa Ramadhani lazima yalipe madeni kwanza. Kwa wale waliokuwa na madeni lazima walipe madeni kwanza. Je, kama utakuja udhuru madeni nikilipa kutokana na mambo yalivyo, lakini naamini mie na ndio ninavyokuwa, si ipati sita Shawwal, vipi itakuwa? Kwa mujibu wa hadithi zilizokuja, kwa udhahiri wa hadithi zilizokuja, kwanza kukamilisha Ramadhani alafu ndio ije sunna, labda ije sunna kasoro kauli za wanavyoni, baadhi ya wanavyoni kidogo ambao kwamba walikuwa wanapitisha kwa kutoa fatawa hizi na hizi na hizi, na mwanamke au mtu mwingine yote aliyekuwa na udhuru anaweza akapenya na yeye akafunga sita Shawwal bila ya kulipa, lakini kwa kupenya na huku Allah amkubalie. Lakini jumhuri ya wanavyoni na wengi katika wanavyoni, kwa mujibu wa hadithi za kuja, imekuja man sama ramadhana wa atba'ahu, na akafuatishia bisiti min Shawwal, yani siku sita katika mwezi wa Shawwal, imekuona kakitoa katika Ramadhani, anatuletea utiifu mwingine upi wa kufunga, atapata malipo kama akafunga dahar, yani mwaka mzima. Maana kile anatuambia nini? Anatuambia kwamba baada ya utiifu, utiifu haufuatishiwi na kitu kingine isipokuwa na utiifu. Barakallahu fikum. Takabbalallahu minna wa minkum. Allahumma kullana wa la takun alayna. Wazidna wa la tankusna. Wa akirimna wa la tuhinna. Wa rafa'na wa la tabana. Wa ansurna wa la tansur alayna. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukuna tibaa. Wa arina al-batila batila wa rizukuna jitinaba. Amin, amin. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie funga zetu, na atukubalie visimamo vyetu, na atukubalie visomo vyetu tulivyosoma katika Qur'ani al-Karim, na atukubalie nyiradi zetu, atukubalie maombi yetu tulikuwa tukiyaomba, atukubalie tulikuwa tumefanya. Tunamwomba Allah atusamehe na atufanyie muamala wa kutuonea huruma sisi pamoja na watu wetu. Tunamwomba Allah aziokoe shingo zetu kuna katika moto wa jahannam, na waokoe watu wetu waliokuwa hai katika wazazi wetu na watu wetu wengineo, na waliokuwa shetangulia mbele ya haki, awaokoe kutoka katika shimo la moto wa jahannam. Allah tujalie tutubu, kutubu tauba iliyokuwa ya kikweli kweli, kwani bila ya kutubu kikweli kweli hatutaweza sisi kufaulu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin, amin.